Вие сте со SPS на Македонски.
Тројцата амбасадори во Македонија, на Финска, на Шведска и на Австрија, како и заменик амбасадорот на ЕУ, на трибината по повод одбележувањето на 30 годишнината од членството на трите држави во Унијата, на Македонија и упатија порака да ги направи реформите за да се приближи до Европската Унија. Амбасадорот на Финска Никлас Линдквист рече дека со Бугарија треба да се води отворен диалог.
When you talk about the EU membership and the negotiations for integrating into the EU, that's a negotiation that any single country is having with the EU institutions, not with its neighbors.
Шведската амбасадорка Ами Ларсон Джейн рече дека реформите и проблемот со Бугарија се на различни патеки, односно дека реформите ќе и го скратат процесот на преговори на земјава, додека за проблемот со Бугарија рече дека потезите се во раците на македонските власти.
Then you have a separate political track and the question there will be to the government here. That decision is in the hands of North Macedonia.
Австријскиот амбасадор Мартин Памер рече дека проблемот со Бугарија е надминлив.
I strongly believe that the challenges which lay ahead, the one you mentioned, implementing the so-called European Compromise of 2022, are manageable with goodwill from all involved.
Тројцата амбасадори зборуваа за придобивките за нивните земји од членството во ЕУ и упатија порака дека доследното спроведување на реформите ќе го намали јазот меѓу нашава земја и Унијата. Председателката на Антикорупцијската комисија Татјана Димитровска вчера попладне со полициска придружба беше изведена пред судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд Скопје како осомничена во случајот Адитив и за неа обвинителот од ОЈО за организиран криминал и корупција побара мерка за предпазливост. Тоа значи дека обвинителот ќе бара да и се одземе не само македонскиот пасош, туку и дипломатскиот пасош, што е доделен ексклузивно од Министерството за надворешни работи. Притвор нема да се бара. На кој начин е поврзана Димитровска со Адитив не е познато. Обвинителството најавува информации за денеска. Предметот Адитив се однесува на истрагата за злоупотреба на јавни набавки и перење пари во врска со набавката на адитиви за јаглен за потребите на ЕСМ, подружници Рек Битола и Рек Осломеј. Обвинети се 31 физичко лице и 5 правни лица. Вчера поминаа 40 дена од трагедијата во Кочани, што се случи на 16 март, во која во пламен или од задушување загинаа 62 млади лица, а речиси 200 беа повредени. Кочани е завиено во црно, а граѓаните, скршени од болка, велат дека никогаш нема да ја забораваат таа мартовска вечер. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ24.
Во не може да се преболи ни после 100 години. Ова е толкава трагедија, толкава што е свето разорнат. Значи, народо е утепан од болка.
Поубаво јас да сум легнал на таа, те, на место тоа дете. Чи сака нека е? Него он. 18 години, 14 години, па цела генерација не одеве, синко. Цела генерација.
Во дискотеката на смртта се уште се водат истраги. Во странство се лекуваат 44 повредени. Една пациентка ќе се врати во земјава денеска. Пациентите се во стабилна состојба, а останатите 193 се лекуваат во домашни услови, информираат здравствените власти. Околу 100.000 евра се собрани од хуманитарниот надпревар Вардар Црвена Звезда, што се одигра пред 9 дена на арената Тодор Проески во Скопје. Парите преку Црвениот крст на Македонија ќе бидат префрлени на сметките на семејствата на настраданите. На надпреварот Вардар Црвена Звезда беа продадени околу 25.000 билети, а многу познати фудбалски имиња купија по неколку десетици билети и ги подарија на најмладите љубители на фудбалот. Најголем дел од вчерашната седмица за пратенички прашања на собранието беше посветена на трагедијата во Кочани. Опозицијата обвини дека се води селективна правда за истрагата и не се апсат актуелни функционери, туку поранешни. Митко Трајчулески, пратеник на СДСМ, на говорницата рече.
После повеќе од еден месец, можеме јасно да заклучиме дека кај највисоките владини функционери не постои морална вертикала. Дека не постои чувство на морална одговорност и затоа денес немаме ниту една оставка од морални причини. Ова е поразително за една влада после несреќа од вакви размери и со толков број на изгубени човечки животи. Но за моралот не се дискутира, тоа е лично чувство кое човек или го има, или го нема.
Премиерот Христијан Мицкоски потенцира дека обвинителството ја води истрагата за несреќата во Кочани, а не владата, и дека обвинителството кажува кој ќе биде опфатен со неа.
Истрагата ја води јавниот обвинител, не јас, не владата. Ако јавниот обвинител одлучи дека мене треба да ме приведат, еве тука министерот за внатрешни работи, нека ме приведат, одма истиот момент. 7 години, 8-9 години, не затваравте, не приведувавте и до ден денеска се уште ВМРО-ДПМН е под прогон на обвинители и суди од времето кога СДСМ ги бираше.
На критиките и на прашањата како да се обезбеди подобар животен стандард за граѓаните, Мицкоски најави дека платите ќе растат, но и дека ќе има инвестиционен бран од 6 милиарди евра, изградба на клинички центри и болници, пруги и ски центри. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција отвори истрага против 49 лица, од кои најголем дел лекари, за злоупотреби за стекнување со право за туѓа нега и право на инвалидски пензии. Од нив 23 лица се приведени, а едно е недостапно. Две групи се формирале во 2023 година, една за постапки за туѓа нега, другата за инвалидски пензии. Шемата била иста, примале подкуп за да им завршат работа на барателите, обезбедувајќи им невистинита медицинска документација. Министерот за здравство Арбен Таравари изјави дека имал информации за нечесни доктори.
Знам и јас имам информации дека има такви феномени, не сакам да генерализирам, не се сите доктори, меѓутоа таму кај што постојат сомнези, ги поддржувам со сета почит и стоиме како Министерство за здравство тука да им помогнеме во сите вакви акции за да се исчисти со криминалот и корупција.
При претресите се одземени 110.000 евра, 65.000 денари и 100 долари, повеќе мобилни телефони, нотеси со податоци на должници, како и разна медицинска документација и повеќе факсимили и печати. Осомничените се гонат дека направиле штета на буџетот и за повеќе кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување, примање подкуп, давање подкуп, примање награда за противзаконито влијание и давање награда за противзаконито влијание. За 12 осомничени се бара притвор, за тројца куќен притвор, за останатите мерки на предпазливост.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.